Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și în această ocazie voi încerca să reactualizez un subiect pe care l-am luat într-o emisiune trecută în dezbatere, și anume tensiunea aceasta între duhovnicesc și firesc. Am descoperit noi în acea ocazie faptul că situația aceasta sau starea aceasta a creștinilor care se îndreaptă pe drumul firesc este una dintre cele mai dezastruoase stări. De aceea, în emisiunea de față vom face un pas mai departe și vom descoperi de ce susține Sfânta Scriptură faptul că unii oameni care aparent încearcă să facă voia lui Dumnezeu, oameni firești, totuși fac unele lucruri destul de însemnate din punct de vedere spiritual. Lucrează Dumnezeu prin astfel de oameni? Am intitulat emisiunea de față Lucrează Dumnezeu și prin oamenii care au doar o formă de evlavie? Vom dezbate lucrurile acestea împreună cu domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit!
Spuneam că facem un pas mai departe. Am discutat într-o ocazie trecută despre omul duhovnicesc, despre omul firesc. Am văzut prototipul fiecăruia în parte. Ne-am dat seama de faptul că acești oameni firești sunt prezenți în cadrul bisericii. Apar cele mai multe tensiuni. Chiar Apostolul Pavel menționează în scrierile sale, în epistolele sale, faptul că acolo unde sunt zavistii, unde sunt certuri, dezbinări, acolo este tot timpul un duh de ceartă. Deci, cu alte cuvinte, oamenii sunt înclinați spre firesc. Am descoperit situația aceasta, dar astăzi va trebui să vedem și cum o rezolvăm. Cum pot oamenii să treacă de la firesc la duhovnicesc? Dar înainte de toate, aș vrea să abordez ceea ce spune tot cuvântul lui Dumnezeu și să analizăm, atât în Matei capitolul 7, cât și în Matei capitolul 25. Citim de la Matei capitolul 7, versetul 21, pentru început. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Sunt trei versete foarte însemnate din predica de pe Muntele Fericirilor, cuvinte pe care le spune Domnul Hristos. Se îndreaptă către această categorie, aș numi eu, a oamenilor firești, a creștinilor care încearcă să trăiască și de partea lui Dumnezeu, dar și de partea firii. Cum caracterizați sau cum comentați aceste trei versete? Pentru că merită o analiză destul de amplă.
Da, analiza ar trebui să fie destul de amplă. De fapt, dacă ne uităm la aceste versete, o să descoperim că Mântuitorul Hristos face o concluzie la ceea ce spune începând cu capitolul 5. Știți că de la capitolul 5 până la capitolul 7, inclusiv, găsim ce predica de pe Muntele Fericirilor. După ce Mântuitorul Hristos prezintă așa viziunea noii împărăția lui Dumnezeu și cum trebuie să fie omul în noua împărăția lui Dumnezeu, care sunt caracteristicile omului nou, Mântuitorul Hristos avertizează, dacă cineva încearcă să fie altfel decât am prezentat eu aici, s-ar putea să se înșele. S-ar putea să vină, sau cu siguranță va veni ziua aceea în care el va spune, va ridica sus steagul și va trâmbița, uite, n-am făcut eu aceste lucruri, nu m-am comportat eu așa, n-am făcut eu așa, și el răspunde foarte clar, eu nu vă voi cunoaște în momentul acela. Mântuitorul Hristos vine pe un fond de credință și de așteptare mesianică falsă. Evreii trebuia să primească pe Hristos. Mântuitorul Hristos fusese prezis, iar în momentul în care Mântuitorul Hristos a venit, ei nu l-au cunoscut. Și acum Mântuitorul Hristos vine și spune, de fapt, uite cam cum ar fi trebuit să fiți voi. N-ați fost până acum. Uite, încă o dată, ei aveau cuvântul lui Dumnezeu, aveau Vechiul Testament. Și acum, ce este interesant, că tot ceea ce expune Mântuitorul Hristos în capitolele acestea, 5, 6, 7, sunt luate din Vechiul Testament. Și le reactualizează, le redefinește pentru ei, dar bineînțeles cu avertizări. nu sunt spuse așa la voia întâmplării, așa cum au fost avertizați cei din Vechiul Testament. Și uitați-vă foarte clar aici, când a venit Hristos, nu l-au cunoscut. Când Mântuitorul Hristos a născut, cine a fost la ieslea lui? Cât s-au dus la ieslea lui? Din păcate au venit niște păgâni din Babilon care s-au închinat, i-au dus daruri, au avut puterea să facă lucrul acesta. Însă câți din Israel au făcut așa ceva? Dintre liderii religioși, cine, cu toate că au fost avertizați de către magii care au venit din răsărit. Da? Spune că pe câmpii aceia Betleemului erau câțiva păstori și ei au putut să se... sau ei s-au raportat corect la Dumnezeu. Marea clasă politică, religioasă în mod special, cărturarii timpului, cei care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că știau, au pus degetul acolo pentru că împăratul le-a chemat. Cine? Despre cine este vorba? Ei, cam asta se întâmplă. Și asta s-a întâmplat cu ei ca popor al lui Dumnezeu. Și din păcate asta se va întâmpla cu orice om de la început și până la sfârșit care nu va aplica aceste principii frumoase ale împărăției lui Dumnezeu.
Bun, totuși, haideți să intrăm în profunzimea acestor cuvinte și da, să descoperim, pentru că aici stă un secret al învățăturii biblice și vreau să descoperim acest reper. Spune în primul rând Domnul Hristos, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Cu alte cuvinte, acești oameni, această categorie este una religioasă.
Da.
Da, prin cuvântul repetat aici, Doamne, Doamne, ia o viață de rugăciune. Da? Iese în evidență lucrul acesta. Cum este posibil ca în viața unor oameni care se roagă lui Dumnezeu, care invocă prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt asupra lor, cu toate acestea să fie și elemente firești? Parcă nu încape firescul cu duhovnicesul. Cum este posibil?
Noi putem să facem comparație cu ceea ce se întâmpla atunci. De exemplu, viața religioasă ajunse să fie mai mult formală. Erau rugăciuni formale, erau rugăciuni pe care, dacă le făceai, erau un fel de, așa, de abracadabra. Erau un fel de cuvinte magice. Trebuie doar să spui cuvintele respective și dacă ai spus cuvintele respective, cu siguranță vei fi mântuit. Ei, din păcate, atunci când creștinismul trece de la forma aceea reală, de la trăirea aceea autentică a vieții în Hristos și ajunge la forme, adică la cuvinte pe care trebuie să le spună și uitați că din păcate s-a întâmplat lucrul acesta în creștinism. S-a trecut de la... Uitați-vă cum era, dacă privim biserica primară. Creștinii se întâlneau, experimentau bucuria acolo, își spuneau unii altora experiențele. Adică asta am putea să spunem că era viața liturgică a lor. Fără prea mult formalism, fără prea multă strictețe, fără veșminte, fără căciul pe cap mai mari sau mai mici, da? Ei, însă pe măsură ce timpul a trecut, cel rău nu a stat și a început să intervină și el. Și a adăugat ceea ce nu trebuia să adauge. A adăugat ritualuri, a adăugat forme, mai mult decât ceea ce dorea biserica în realitate. Și în momentul în care formele s-au dezvoltat, a apărut răceala în biserică. Pentru că omul n-a mai știut ce este aia realitate, n-a mai știut ce este aia părtășie. El a crezut că dacă se supune forme respective, viața duhovnicească este perfectă. Însă, din păcate, vedem că nu este chiar așa.
Și atunci forma a fost luată ca fiind ceva de fond,
ceva
care
de
a trebuit să fie practicat, da, trăit, da, și în felul acesta oamenii au fost duși în eroare.
Vă dau un exemplu concludent. După ieșirea din robia babiloniană, se știe că, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, le-au fost dat 70 de ani în urma, de exemplu, sabatelor pe care ei le-au călcat. Și după ce vor trăi acolo pentru că au călcat sabatele respective, se vor întoarce și, bineînțeles, au fost readuși din robia babiloniană înapoi în Israel. Din momentul acela se știe că avem perioada aceasta lipsă între cele două testamente vechi și nou și se știe că în perioada aceasta au apărut aceste clase de farisei, de saduchei, au apărut cărturarii care au spus hai să facem tot ce ne stă în putință să nu mai cădem iarăși în toate robiile în care am fost. Și atunci s-a dezvoltat acest sistem pe lângă cuvântul lui Dumnezeu care a generat a generat un sistem, un sistem de închinare.
Dar ei cu toate acestea își doreau să împlinească cuvântul lui Dumnezeu?
Cu toate acestea. Aici este interesant că ei își doreau să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, dar s-au îndepărtat. În același timp s-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Când vine Mântuitorul Hristos, găsim sistemul acela, toată societatea aceea sub o grea povară. Da, știm atunci că și Mântuitorul Hristos se întâlnește cu sistemul acela. Când era împreună cu ucenicii și ucenicii au luat în, de exemplu, în zi de sabat, au luat să mănânce. Au spus, nu, domnule, e păcat că atunci, în momentul în care au luat din holde respective, au rupt, au trăierat, au secerat. În alte ocazii, când au fost văzuți ucenicii că mănâncă cu mâinile nespălate, au intervenit rigorile, ritualismului. Au spus, uite, ucenicii tăi cum mănâncă. Și atunci Mântuitorul Hristos le-a răspuns foarte frumos. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce este din gură. Și concluzionează, iar a mânca cu mâinile nespălate
nu este păcat
sau nu spurcă pe om. Deci, i-au spus, domnule, dacă mănânci cu mâinile nespălate, spurcă pe om. Erau, într-adevăr, rânduieli în Vechiul Testament. Erau rânduieli care țineau mai mult de sănătate. De exemplu, nu aveai voie, vă dați seama, la nivelul respectiv, Dumnezeu a știut să acționeze. Nu aveai voie, de exemplu, să te atingi de un mort. De ce? Exista riscul ca atingându-te într-un anumit fel de un mort, știți că atunci morții nu erau puși în coșciuge ca astăzi, erau mai mult înfășați așa într-o pânză, puteți să te atingi de sânge sau ceva de felul acesta și să iei vreo anumită boală. Au fost rânduiele așezate de Dumnezeu. Dar,
deci, niște limite sanitare.
Au fost niște limite sanitare, dar aceste limite sanitare au fost extrapolate, s-a trecut peste ele și s-au fost spiritualizate și s-au înduhovnicit, ca să spun așa, au fost aplicate la nivelul duhovnicesc și oamenii aici devin confuzi. Ce este păcat? Ce este bine? Ce nu este bine? Și de aici apare ce? Și felul de a fi duhovnicesc sau neduhovnicesc. Împlinirea acestor lucruri te face să fii duhovnicesc, dar este o formă.
Bun, ceea ce mă intrigă...
Uitând ceea ce este important. Bun,
înțeleg foarte bine punctat aspectul acesta între formă și fond. Problema se pune la următoarele cuvinte pe care le spun acești oameni. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demonii în numele Tău și multe alte minuni în numele Tău. Sunt câteva aspecte care mi-atrag atenția și spuneam că mă intrigă. De ce? Această categorie de oameni firești fac niște acte spirituale ieșite din comun. Prorocesc. Iar prorocia vizează chiar și viitorul, da? De care poate mulți suntem interesați. Exercițiul de exorcizare, scoaterea de demoni. Iarăși, ne putem lega de o altă secvență biblică, fiii lui Sceva, care se duc să facă un astfel de exercițiu fără Duhul lui Dumnezeu și sunt luați la rost, efectiv. Pleacă umiliți din fața puterii demonice. Multe alte minuni în numele Tău. Cum reușesc, întrebarea este, cum reușesc acești oameni care sunt firești, care joacă dublu, să facă astfel de acte spirituale însemnate?
Hey, aici este o problemă foarte interesantă, pentru că, din păcate, acești oameni care, așa zis, prorocesc și fac aceste semne interesante, din păcate, atunci când nu este Dumnezeu, că ei nu le fac de la Dumnezeu. Și aici apare, de fapt, falsul în spiritual. Și falsul acesta se dezvoltă, din păcate, foarte mult și, știți, este de domeniul spectaculosului. Omul are nevoie de ceva care lovește ochiul, privirea, auzul, iar oamenii sunt impresionați. Oamenii încă din ancestral lor, încă de la început, încă de când e omenirea, dorește să vadă miracolul, să trăiască cu miracolul. Îmi place foarte mult ce spune Mircea Eliade în volumele lui, cele trei volume frumoase de istorie a credințelor și ideilor religioase, că cei care au desacralizat natura și tot ce este natură a fost iudaismul și după aceea a fost creștinismul. Omul are nevoie de ceva vizual. Și aici, de fapt, este adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Au fost oameni care s-au rogat că au venit în numele lui Dumnezeu, de ei nefiind al lui Dumnezeu, oamenii au acceptat, dar până la urmă sfârșitul a arătat că ei nu sunt al lui Dumnezeu. Pentru că au fost proroși falși, au fost exorciști falși, Da? Pentru că știți, satana poate să înșele, el poate să producă boală și în același timp el poate să producă, să scape de boala respectivă. Satana, în momentul în care lasă, sau diavolul, în momentul în care lasă să te conducă, el poate să te ajute să-ți dea o față de om spiritual. Da? Și este cel mai periculos atunci când tu crezi că ești cu Dumnezeu, dar de fapt un alt domn pune stăpânire pe tine. Și asta de fapt este o mare greșeală. Acum, e destul de dureros ce vreau să spun. Aș vrea să spun ceva în continuare. Uitați-vă la sistemele religioase, cele tradiționale, cele cu reguli. Eu am trăit într-un asemenea sistem. Dacă vrei să fii mântuit, du-te și spovedește-te, mărturisește-ți păcatele, fă ritualul respectiv, închină-te, ia la rând toate icoanele respective, mergi la liturghie, fă nu știu ce, du-te la mănăstirea cutare, la sfântul cutare, înțelegeți? Și omul ajunge. Dar sunt reale aceste lucruri? Pentru că știi, te întrebi, punându-le lângă cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că în cea mai mare parte aceste ritualuri n-au bază în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci îți pui întrebarea și te-o pui real. Dom'le, pot coexista oameni care cred că se închină la Dumnezeu, dar în realitate ei nu se închină la Dumnezeu?
Bun, problema este că tocmai...
Și să aibă o falsă formă de închinare.
Da, este întrebarea de bază a emisiunii. Poate Dumnezeu într-adevăr să lucreze prin oamenii care au o formă de evlavie? Foarte interesant este că pasajul acesta scoate în evidență, cel puțin nu direct, dar indirect îți aduce în atenție faptul că acești oameni care fac astfel de minuni în numele Domnului Hristos sunt din clasa principală a bisericii respective. Da? Sunt oameni de top, sunt lideri spirituali. Uh-huh. Iar versetul 23 aduce cu sine o sentință pe care o vor primi acești oameni. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Da, este o sentință cât se poate de dură în dreptul acestor oameni. Ce aș vrea să vă întreb legat de aspectul acesta? A fi firesc înseamnă a fi pierdut? Pentru că sentința este foarte clar exprimată în dreptul acestor
oameni. Cum vede, a fi firesc înseamnă a fi pierdut. Însă a fi firesc-o-duhovnicesc este și mai grav, pentru că în situația respectivă tu nu-ți dai seama că ești pierdut. Tu crezi că ești bine, tu crezi
starea că... Starea este și mai jalnică.
Starea este și mai... Pentru că tu crezi că ești bine. Tu crezi că experiența ta este una extraordinară. De aceea, la un moment dat, în bisericile respective se vorbește despre misticism. Adică nu oricine ajunge să aibă experiență de felul acesta. Adică sunt anumite cărți cu așa ziși sfinți pe care le citești și citind de experiențele lor, îți dai seama că trăirile lor n-au nicio legătură de natură scripturistică. Că trăirile lor și experiențele lor, dacă ești cu mare băgare de seamă și cu atenție, au legătură, au altă sorginte, au altă bază și, din păcate, ele vin pe un alt filon, vin pe filonul neduhovnicesc, satanic. Iar oamenii care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu sunt în această imposibilitate de a face o alegere corectă. Vă dau un exemplu. În momentul acesta în țara noastră există fenomenul Arsenie Boca. Și nu numai fenomenul Arsenie Boca. Dar știți că vedeți o ciclicitate așa a fenomenelor. Dar acum este fenomenul Arsenie Boca. Oamenii care merg la mormântul lui Arsenie Boca, cu toate că se știe că biserica la timpul potrivit a avut oarece rețineri față de personalitatea acestui om. Dar uitați-vă ce face poporul. Poporul împinge biserica ca la un moment dat
să aducă această persoană la rang de virtute.
Să aducă această persoană la rang de sfânt. Să spun, uite, domnule, am mers. Sunt atât de multe experiențe în care oamenii au spus, am mers acolo la mormânt. Am fost vindecat. Am mers acolo, m-am rugat nu știu pentru cine. S-a produs minunea. Oare poți să spui că lucrul acesta este un lucru duhovnicesc? Îi spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea noastră trebuie să fie adusă lui Dumnezeu. Atunci cine susține acest sistem fals de închinare? Pentru că este fals. Și e mai mult decât atât. Este demonic. Iar atât de mulți oameni sunt înșelați și în același timp se auto-înșală. Au nevoie de un impact emoțional puternic.
V-aș întreba, biserica nu are un cuvânt de spus în direcția aceasta? Se rezumă totul la o presiune pe care o face mulțimea, o fac masele, în așa fel încât să determine biserica să ia o anumită hotărâre în privința unor lucruri? Sau biserica are autoritate și ar putea să-și exprime punctul de vedere clar și concis?
Nu, biserica, din câte știu, pentru că am experimentat, are autoritate, însă la un moment dat autoritatea aceasta, la un moment dat se supune maselor. Vă dau un exemplu. E un exemplu iarăși concludent. Am putea spune noi că Ștefan cel Mare, un mare domnitor al României, al Moldovei în timpul acela, a ajuns să fie declarat sfânt cu toate că se știe viața lui cum a fost? Nu intrăm acum în amănunte. Cine a făcut ca Ștefan cel Mare să fie declarat sfânt? Spiritualitatea poporului. De unde vine această spiritualitate a poporului? De la imaginea aceasta a omului care îi eliberează, omului care aduce scăpare de sub stăpânirea otomană sau alte stăpâniri, omul aceea care mergea cu Dumnezeu pentru că se ducea la slujbe, dar nu poți să te bazezi pe cineva care a murit și să-l declar sfânt și după aceea. De ce? Pentru că poporul merge acolo.
Bine, pentru că sunt unele fapte pe care le-a făcut acel om, unele edificii pe care le-a înălțat și lucrul acesta poate să-l promoveze la rangul de sfânt.
Poate să-l promoveze la nivelul de sfânt, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie declarat sfânt. Poate să fie un sfânt că a trăit după voia lui Dumnezeu, dar al declara sfânt în sensul de a te închina, a aduce slavă, a aduce, să zicem, rugăciuni de mijlocire către Dumnezeu, asta se opune cuvântului lui Dumnezeu. Și de aici întrebarea, poate să existe firesc în același timp cu duhovnicesc? Iată că poate să existe. Și este ciudat, sub o formă, tocmai sub o formă de religie, și tocmai pentru că este sub o formă de religie, este foarte periculos.
Vom avea o pauză muzicală și apoi, după această pauză, aș vrea să discutăm despre cât de ușor sau cât de greu poți să recunoști starea aceasta de om firesc în viața ta. Adesea ne îndreptăm către ceilalți, dar aș vrea să punem reflectorul pe noi, da? Să fie individual acum și să vedem dacă este ușor să descoperim dacă suntem firești și ce putem schimba în direcția aceasta. Da? Toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Thank you.
Am revenit și continuăm discuția noastră legată de omul firesc, omul duhovnicesc și dacă cumva Dumnezeu lucrează și prin oamenii firești. Am analizat în prima parte a emisiunii noastre, capitolul 7 din Matei, din cartea Matei, și am descoperit faptul că sunt oameni, poate chiar lideri religioși, care adoptă în viața lor un stil deficitar și chiar duplicitar, iar în felul acesta încearcă cumva să inducă în eroare și pe ceilalți. Spuneam, domnule pastor, înainte de pauza muzicală, dacă cumva starea aceasta de om firesc, care o putem vedea la tot pasul, este ușor sau greu de recunoscut. Haideți să îndreptăm reflectorul către noi. Cum pot să-mi dau eu seama că sunt firesc? Aminteați într-o emisiune trecută că există câteva repere pe care și Apostolul Pavel le amintește, da? Dacă există discordie, dacă există ceartă, sunt doar aspectele acestea. E posibil ca o dată, de două ori, de șapte ori în viață să mă fi certat cu soția sau cu vecinul sau cu alte persoane. Este un criteriu, un element de, care să-mi dovedească că sunt firesc?
Acum, uitați, viața unui creștin are, din momentul în care îl cunoaște pe Mântuitorul Hristos, are
un ascendent.
Are un ascendent. Dar ascendentul acesta este cu coborâșuri și urcușuri. Dar este ascendent. Sunt momente în viața noastră când elementul acesta de natură umană răzbate, iese, se luptă. Pentru că el totdeauna se luptă să iasă la suprafață. Și așa cum am dezbătut într-o altă ocazie, Pavel spunea, mă lupt cu firea aceasta. Dau cu pumnii, mă zbat, fac tot ce stă în putință. Și așa este. Când ne uităm la noi, sunt momente în care elementul firesc își ridică capul la suprafață. Însă în momentul în care tu ești legat de Hristos, în momentul în care Hristos, și poate cum ați întrebat, cum apare? Păi apare, printr-o mânie, printr-o iuțime, printr-o vorbă răstită. Din păcate, noi putem să fim judecați de cei de lângă noi că lucrul acesta ar putea să fie o caracteristică a omului firesc. Însă nimeni nu știe că a fost un moment de ieșire, a fost un moment de scăpare. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta și cred că oricărui creștin se poate întâmpla așa ceva. Însă nu definește lucrul acesta un creștin. Nu. Nu. E un moment, iar eu am putea să spunem, din punct de vedere creștin, este un moment de neveghere. Este un moment de neveghere. Ei, în momentul în care apare acest element, atunci când îmi dau seama, pentru că imediat Duhul lui Dumnezeu, pentru că eu sunt legat de Dumnezeu, spune, uite, nu e bine ce ai făcut. Atunci eu mă duc la Dumnezeu și îi cer iertare. Doamne, elementul acesta cu care eu mă zbat, mă lupt, a ieșit încă o dată la suprafață. Te rog.
Aici este, de fapt, lupta pe care o ducea și Apostolul Pavel.
Aici este lupta pe care o ducea Apostolul Pavel. Și mă duc la Dumnezeu și îl rog, Doamne, te rog, scapă-mă. Dar nu vreau să trăiesc așa. Nu-mi place să trăiesc așa. Chiar. Și în momentul în care Dumnezeu vede dorința profundă a inimii de a scăpa de așa ceva, El vine și îți dă putere, îți dă Duhul Sfânt să vezi. Și în momentul acela te eliberezi și ai putere ca data viitoare. Ei, aici este partea interesantă. Când acel element, să zicem, de iuțime sau de mânie ar vrea să apară, pentru că tu l-ai rugat pe Dumnezeu, vine puterea Duhului Sfânt și spune, stai. Ajungi până pe marginea, la marginea momentului când ar trebui să explodezi. Și atunci spui, stai. Știți că în lume sunt anumite tehnici prin care tu să înveți să te autostăpânești. Unii spun, numără până la nu știu cât, 10, 20, 100. Domnule, numără, când știi că ai pornirile astea, numără, fă ceva sau gândește-te la ceva.
Sparge farfurii ca sparge să te eliberezi de tensiune.
Fă orice altceva, da? Însă aici, în Biblie, apare elementul spiritual în care spune, dialogul cu Dumnezeu, atunci, în momentul acela, stai. Și atunci spui, da, Doamne, așa este. Doamne, dă-mi puterea acum să nu reacționez, să mă pot conform voii tale. Și atunci Dumnezeu intervine în momentul acela și...
Iată că momentul de veghere este foarte
momentul
important.
De veghere. Da. De aceea spune Mântuitorul Hristos, vegheați. Mm-hmm. Vegheați și foarte des repetă vegheați.
Un alt aspect important când discutăm sau dezbatem subiectul omul firesc, omul duhovnicesc, este cel descris în Matei capitolul 25, judecata viitoare, de la versetul 31. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaune de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, va pune oile la dreapta, caprele la stânga lui, împăratul va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Apoi versetul 41, către a doua categorie, spune... Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și îngerilor lui. Elementul care face diferența între cele două categorii este modul în care s-au purtat aceștia față de aproapele lor. Uh-huh. Ai văzut pe unul că avea de, eu știu, suferea, i-ai oferit ceva de mâncare, i-ai oferit ceva de îmbrăcat, toate lucrurile acestea sociale sau elementele sociale intră în discuție în pasajul acesta. Ce aș vrea să vă întreb? Omul firesc sau firescul din noi se manifestă doar față de aproapele nostru, doar în raport cu el, sau sunt și alte criterii pe care trebuie să le iei în calcul atunci când definești omul firesc?
Omul firesc, raportarea lui începe cu el, cu el însuși. Pentru că, de fapt, de acolo se construiește. În momentul în care să zicem, l-ai cunoscut pe Dumnezeu și încet, încet îl dai pe Dumnezeu la o parte, imediat caracteristicile omului firesc ies la suprafață. Uitați, cel mai bun exemplu care după aceea se aplică și asupra noastră ca o oglindă, este relația care a existat în ceruri între Dumnezeu și Satan. A fost un moment de apreciere din partea lui Lucifer, a lui Dumnezeu. A fost timpul de slujire totală, însă în momentul în care a apărut răzvrătirea în mintea lui, din momentul acela s-a produs o degradare a relației, uitați-vă, din păcate, fără întoarcere. Satan a ajuns să devină un răzvrătit și împreună cu el să ia și a treia parte de înger, așa cum spune cuvântul sfânt. La fel se întâmplă și cu noi. Cu toate că noi nu putem să vorbim despre starea pe care a avut-o Lucifer în momentul acela. Noi vorbim de perioada aceasta de cădere, de 6.000 de ani de cădere, în păcat. Putea să spunem că noi suntem, oarecum avem har de la Dumnezeu. Dar cu toate acestea, în momentul în care noi nu stăm lângă Dumnezeu și avem posibilitatea să stăm, avem cuvântul, avem rugăciunea, avem meditația, avem predarea, apare elementul acesta de autosuficiență. Cum să-l definesc? Autosuficiență. Ce sunt eu? Cine sunt eu? Și este... granița aceasta este foarte, foarte ușor de trecut dintr-o parte în alta.
Cred că și aici trebuie multă veghere.
Și aici trebuie foarte multă veghere, pentru că atunci când faci un lucru bun, un lucru frumos, și să zicem, ești îndemnat de Duhul lui Dumnezeu și ai făcut un lucru frumos. Și până la punctul ăsta ai fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. După momentul acesta ai putea ca tu să-ți asumi ceea ce te-a călăuzit Dumnezeu până în clipa aceea. Și atunci apare elementul uman. Ai fost călăuzit de Dumnezeu, dar după aceea spui, stai puțin, dar eu nu sunt și eu care am participat. Da, ești și tu ca element uman. Dar în spate, cine este cel care ți-a dat gândul bun? Acum, vedeți dumneavoastră, în societatea aceasta sunt și oameni morali care fac lucruri extraordinare. Mor pentru țară, mor pentru patrie. Însă nu au elementul divin acolo, nu l-au pe Dumnezeu. Ei nu s-au predat lui Dumnezeu în momentul în care au experimentat lucrul acesta. Trăirea cu Dumnezeu în viața ta este total diferită. Și aici, granița aceasta, la un moment dat, este foarte ușor de trecut. Aici este nevoie de veghere. E nevoie de studiu, e nevoie de experimentare, cum spunem noi, a părtășiei lui Dumnezeu când vine în viața ta, să accepți dialogul acela. Și aici este un dialog sensibil. E un dialog pe care nu-l trăiește oricine și nu-l vede oricine. De aceea în biserică iarăși apar acele rugăciuni mai mult
forme.
Mai mult de formă rugăciuni decât, știți, ca un dialog. Ca atunci când eu dialoghez cu dumneavoastră, încerc să interacționez cu dumneavoastră, să ne înțelegem ceea ce spunem.
Iar când această legătură profundă de care vorbeați dumneavoastră nu există, se răsfrânge totul la nivel exterior, dar la nivelul social.
Da.
Și poate cumva cuvintele pe care le spune Domnul Hristos aici, pare că elementul social neîmplinit este definitoriu pentru mântuirea sau nu a celor care stau la judecată.
Da, da, da. Știți de ce? Pentru că în momentul în care Dumnezeu dispare din viața ta, El este un gol. Apare golul acela, iar golul acela la un moment dat trebuie umplut. Cu ce îl umplem? Cu toate că noi credem că e Dumnezeu, Dumnezeu nu mai este, pentru că tu ți-asumi ceea ce faci. Și în momentul în care faci, pui acolo un golul acela. Dar golul acela niciodată nu va fi umplut.
Bun. Aș vrea să facem un pas mai departe pentru că ne apropiem repede de finalul emisiunii. În timpul Domnului Hristos au existat două partide pe care dumneavoastră le-ați caracterizat și în emisiunea trecută și acum, farisei și saducheii.
Au existat mai multe partide, dar acestea sunt exponente, cele mai principale.
Ei au rivalizat între ei. Unii tindeau să fie mai legaliști, ceilalți mai conservatori. Și aș vrea să vă întreb, astăzi, cam cele două partide se regăsesc în cadrul oricărei biserici, da? Oameni care înclină mai mult spre a fi plin de har, cumva mai indulgenți, îngăduitori, alții care să rămână la ce este scris, sunt conservatori. Mă îndrept către Partida Conservatorilor acum și aș întreba, cumva acești creștini conservatori pot fi și ei firești? Sau prin faptul că termenul conservator deja îi ridică la un alt standard?
Din păcate, eu cred că se poate ajunge ca din orice extremă să te duci spre firesc. De ce? Atunci când vorbim de conservatori, conservatorismul ce înseamnă? Conservatorismul oarecum te duce la reguli, la strictețe, da? Așa este imaginea aceasta, da? Și la un moment dat, punând prea mult accent pe reguli și pe strictețe, tu de fapt să-ți asumi tu iarăși, să-ți asumi tu și să nu-L lași pe Dumnezeu să intervină El. Ești tu cel care te autodetermini. Domnule, vreau să facem asta, să dregem asta, să trăim așa. Da, să postim atât, să ne consacrăm atât, să numerotăm. Domnule, de câte ori am mers la slujbă, de câte ori am postit, de câte ori am fost la ore de rugăciune. Și oarecum să scrii acolo undeva și să crezi că, făcând lucrurile respective, sau, da, să crezi că ești spiritual. Pe când, de fapt, spiritualitatea nu poate fi contabilizată undeva. Pentru că spiritualitatea, în esență, este o relație profundă cu Dumnezeu.
Deci, până la urmă, nici măcar conservatorii de astăzi nu sunt creștini ideali.
Nu,
pentru că tind să ajungă spre firesc.
Și nici, bineînțeles, latura cealaltă, latura liberală. Noi trebuie să vorbim de un echilibru. Și vă spun ceva foarte interesant. Să știți că, din păcate, toate aceste două extreme apar tocmai datorită apariției une sau apariției celelalte. Cu cât apare o extremă mai mult, cu atât apare și cealaltă extremă mai mult. Și cel mai bine este să existe latura aceasta de echilibrată, de mijloc, care aduce într-adevăr frumusețe în biserici, da? Nici într-o parte, nici în cealaltă, pentru că una te face prea închistat, cealaltă oarecum aduce o anumită stare așa de visare. Nu, domnule, totul este frumos, totul este îngăduit, nu contează. Și asta se vede. Deci într-o parte se vede în exterior comportamentul, este un exterior rigid, da? Știți acum partea cealaltă tradițională, negru, de sus până jos, sau maro, da? Da, iar în partea cealaltă foarte relaxat, apropo de îmbrăcăminte, da, fustă scurtă, pantalon și orice ce ține de design, mărgele, cercei și orice altceva. Trebuie să echilibrăm foarte bine aceste elemente.
În timp ce vorbeați, mă gândeam la pilda vameșului și a fariseului. Cumva surprinde ceea ce dumneavoastră spuneați, oameni care se văd plini de ei, se văd atot suficienți din punct de vedere spiritual, au îndeplinit fiecare normă scrisă și acum ce le mai lipsește? Au dat zecime, au postit, au făcut toate actele spirituale, comparându-se cu ceilalți, tot timpul se văd superiori. ce le mai lipsește acestor oameni. Da. Dar tocmai starea aceasta de care vorbeați dumneavoastră este una ingrată, da? O stare de nedorit. Uh-huh. Da? Se pare că nici măcar o categorie din cadrul bisericii nu este absolvită sau nu este de neatins de aspectul acesta al firescului. Uh-huh. Atâta timp cât legătura, și cel puțin asta extract din răspunsurile dumneavoastră, atâta timp cât legătura cu Hristos lipsește, uh-huh, fie că ești lider al bisericii, fie că ești conservator sau liberal sau tânăr sau în vârstă, poți să ajungi să fii firesc. Poți să ai ani de vechime în, absolut, ale credinței sau în disciplinele spirituale, cu toate acestea să fii firesc.
Și să impui, să impui stilul tău de existență și de credință celuilalt.
Ce aș vrea să descoperim acum spre finalul emisiunii? Da. Sunt două lucruri pe care vreau să le aduc în atenție, și anume, ce poți să faci în momentul în care ai descoperit sau recunoști că ai tendințe spre firesc? Și uneori observ chiar lupta aceasta pe care a dus-o și Apostolul Pavel, când de partea binelui, când de partea firescului, de partea răului. Nu vrei să mai ajungi, uh-huh, de partea răului. Da. Dar cu toate acestea, încerci poate an la rând să fii de partea binelui și nu reușești. Ce poate să facă un astfel de creștin care duce lupta aceasta și totuși se vede firescul ieșind la suprafață?
Știți, este un adevăr pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Este lumina aceea care crește. Noi, în momentul în care pășim în domeniul acesta spiritual, nu trebuie la un moment dat să ne trezim îngrădiți sau să ne, de fapt, când ne trezim îngrădiți, noi ne creăm un sistem religios al nostru. Nu. Pe măsură ce îl experimentăm pe Dumnezeu, noi trebuie să îl rugăm să ne ajute să-l cunoaștem pe el din ce în ce mai mult. Și pe măsură ce îl cunoaștem din ce în ce mai mult și ajungem în acea părtășie a cerului, Dumnezeu se va descoperi într-o formă de frumusețe, atât de frumos, încât spunem și noi ca Pavel, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și acum haideți să fim sinceri, în momentul în care Hristos trăiește în mine, eu pot să mă duc într-o direcție sau alta. Pot să experimentez și latura legalistă și latura liberală.
Merge potrivit cu întrebarea noastră spre partea duhovnicească.
Eu cred că mergem spre partea duhovnicească. Eu cred că merg spre omul creștin responsabil în primul rând cu el. Responsabil cu schimbările care există în viața lui. Și în momentul în care se văd în viața lui și se văd în viața mea, devin, știți cum, pentru ceilalți, nu prin impunere o normă de viață și de conduită, ci prin trăire. Sfinții prin asta au câștigat. Prin trăire. Au fost modele prin modul în care s-au comportat. Iar lucrul acesta va deveni vizibil la nivelul bisericii. Iar oamenii cu adevărat creștini vor deborda și debordează de această frumusețe a trăirii lui Hristos, a duhovnicescului, a sfințirii lui Hristos în viața lor. Și atunci biserica va fi fericită.
Aș vrea să răspund la ultima întrebare a emisiunii noastre, și anume, pentru că este într-adevăr dilema multor creștini de astăzi, cum să trec de la firesc la duhovnicesc? Cum pot să hotărăsc eu astăzi, gata, am terminat cu tot ce este firesc în mine și mă îndrept către duhovnicesc?
Eu știu că întrebarea aceasta o au foarte mulți oameni, în mod special cei care își doresc să înceapă relația aceasta cu Dumnezeu. Sfatul meu este simplu.
Să continue lupta?
Să continue lupta. Uh-huh. Să rămână la ceea ce este scris, la Cuvântul lui Dumnezeu. Să lase Cuvântul lui Dumnezeu să se interpreteze singuri, la un moment dat să nu-l interpreteze dânsii sau cei care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ai putea să-i dai tu o interpretare a ta care să te facă nefericit. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de frumos, așa de valoros, așa cum a fost scris atunci, la fel ca și astăzi, și în momentul în care te lași călăuzit de Dumnezeu, în studiu frumos, în consacrare, în rugăciune, în părtășie frumoasă și sfințitoare cu toți ceilalți, eu sunt sigur că omul acela va fi un om care va străluci. Va străluci.
Mă gândesc și la întâlnirea sau, dacă vreți, dialogul care a existat între Domnul Hristos și Nicodim. Da. Vorbim de un fariseu, vorbim de un om care era excelat din punct de vedere al normei umane din timpul acela. Da? Nu mai trebuia să facă nimic, nici măcar un mic efort ca să ajungă desăvârșit. Prin definiție, era un om desăvârșit, un candidat excelent pentru împărăția lui Dumnezeu. Corect. Și toate acestea simte un gol în suflet, merge la Domnul Hristos și vine cu atitudinea aceea politică sau de periaj, nu știu cum să o numesc, față de Domnul Hristos, iar Domnul Hristos merge la țintă și spune: Nicodim, tu trebuie să te naști din nou.
Corect.
Experiența aceasta poate fi regăsită în viața oamenilor firești?
Și ce este interesant, nu poate fi găsită în viața oamenilor firești. Nu, concret nu poate fi găsită în viața oamenilor firești. Dar experiența aceasta poate fi găsită în viața oamenilor duhovnicești. Iar nașterea aceasta are un început și ea continuă, crește, se dezvoltă până când ne vom întâlni cu Dumnezeu pe nori, atunci când ne va lua în împărăția sa. Ce este această naștere din nou? Este dorința de a-L cunoaște pe Hristos în fiecare clipă, în fiecare moment. Iar cunoașterea aceasta vine prin studiu, prin rugăciune, prin predare, printr-o totală consacrare în slujba lui Dumnezeu. Oricine și începe drumul acesta nu va rămâne nerăsplătit. Toți oamenii care au început viața cu Hristos au fost răsplătiți de Dumnezeu.
Iată că avem și o veste bună prin răspunsul dumneavoastră. Dacă ai călcat aproape de Hristos, continuă lupta aceasta, pentru că Hristos va fi de partea ta și în final îți va oferi biruință. Problema este la cei oameni care tind să rămână în starea aceea de a nu recunoaște că sunt firești, chiar din contră spun că ei sunt duhovnicești. Starea aceea este cât se poate de rea.
Drumul Damascului este un exemplu concludent. Pavel, era marele Pavel. Ce experiență avea Pavel în cunoașterea lui Dumnezeu? Era una profundă. Însă când îl întâlnește pe Hristos pe drumul Damascului și primește întrebarea aceea: pe cine persecuți tu, Pavel? În cine dai tu? Cine ești tu, Doamne? Și după aceea ei are nevoie Pavel să studieze, de aceste aminte, cât 3 ani și jumătate. Se retrage în pustiul Arabiei și studiază 3 ani și jumătate. După 3 ani și jumătate ar fi putut imediat după aceea să-și înceapă viața de... Nu. După aceea vine și spune ce experiență a avut și dă mărturie la toată lumea după aceea.
O propovăduiește până la moartea sa.
Întâlnirea cu Hristos pentru el a fost totul.
Domnule pastor, mulțumesc pentru aceste răspunsuri.
Și eu mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat cum putem noi, ca oameni care trăim pe pământul acesta, să fim mai aproape de Dumnezeu. Am luat câteva repere din Sfânta Scriptură, cum să ajungem duhovnicești așa cum îi place și lui Dumnezeu. Ziua judecății va împărți lumea în două: cei care au fost de partea lui Hristos și cei care au fost de partea celui rău sau de partea firescului. V-aș dori fiecare dintre dumneavoastră să aveți parte de cuvintele pe care Domnul Hristos le va spune în dreptul acelei categorii care va fi de partea sa: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Vă doresc această experiență pe care să o trăiți zilnic cu Domnul Hristos. Până săptămâna viitoare, Adrian Andrei vă dorește tot binele din această lume.